Slăvit să fie Domnul!
Amin.
În dimineața aceasta am avut programat să fiu la Biserica Muntele Sionului din Gheorgh. Este pentru a doua oară când sărbătoresc cina Domnului fără mine. Și dacă iubiți pe Domnul, știți ce înseamnă lucrul acesta, să fii la cina Domnului departe de biserica în care slujești. Dar prin Harul Domnului, iată că suntem în locul acesta, în dimineața aceasta, invitat de surori. Invitat de surori să slujesc copiilor. Niciodată nu m-am dat înapoi de la slujirea mielușeilor, având în vedere că este cea mai eficientă, ca unul care slujesc la 450 de copii în fiecare săptămână de serviciu. Și mi-am dat seama că e mult mai ușor și e mult mai eficient să slujești mielușeilor decât berbecii. Dar și pe unele și pe celelalte Dumnezeu le-a rânduit și noi trebuie să slujim tuturor. Aș vrea să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură. Puteți să rămâneți așa. Domnul Iisus nu zicea că le poruncea noroadelor să șadă jos. Și apoi citea din Biblie și le predica. Din 1 Corinteni, capitolul 11, citesc partea din capitol care nu se citește aproape deloc în biserică și partea din Biblie care se citește aproape mecanic, nu o să o citesc, dar o să fac referință la ea. Versetul 17, din capitolul 11, 1 Corinteni. Vă dau aceste învățături, Sfântul Apostol Pavel spune corintenilor, dar nu vă laud. Pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai bun, ci ca să vă faceți mai rei. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. O altă variantă a traducerii spune, pentru că știu cine sunteți, le zice corintenilor. Căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el, înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta, nu vă laud. Vă salut în numele Domnului. Mi-a fost dor de dumneavoastră, chiar dacă din întâmplare vă slujesc în dimineața asta. Știu că surorile au rămas supărate acolo la tabără, cu o grămadă de copii pe cap. Și dumneavoastră m-ați furat. Nu știu ce pact ați făcut. Nici haine n-am avut să vin la biserică. A trebuit să-mi cumpăr de urgență ceva, ca să arat cât de cât a oficial. Dragilor, suntem la cea mai sfântă sărbătoare din istoria creștinismului. În opinia mea, nu există sărbătoare mai sfântă decât aceasta și mai serioasă. Mă adresez unor oameni maturi și mă bucur că ei, copilașii, sunt departe și sunteți doar dumneavoastră. Sunt mesaje pe care o să le am și pentru ei, pregătite deja de soția mea. A terminat liceul teologic și în multe situații, când sunt așa aglomerat, îi dau textul și mai pregătește și ea predica. Pentru că nu sunt singurul, știți dumneavoastră, cei care sunteți în situația asta. Și câteodată mai pregătește, o iau, o retușez, o împodobesc și apoi o predic în biserică. Recunosc lucrul acesta. Dar vreau să înțelegeți câteva lucruri. Am un mesaj pentru biserica matură, care a venit în dimineața aceasta să se împărtășească din trupul și sângele Domnului. La această sărbătoare există o serie de responsabilități pe care noi astăzi trebuie să ni le asumăm cu toată responsabilitatea și cu toată frica de Domnul. Și am numit mesajul din dimineața aceasta cina Domnului spre o sândă sau spre viață. Având în vedere că există posibilitatea ca cineva din locul acesta să ia cina Domnului și să fie condamnat pentru aceasta, aveți toate motivele să fiți atenți, avem toate motivele să tratăm cu responsabilitate lucrarea pe care Dumnezeu a lăsat-o în mijlocul nostru. Vine păstorul Pavel la Corinteni să le dea cina. Și toți stăteau pregătiți să primească cina. Și înainte de a trece la cina Domnului și de a vorbi despre toate lucrările care le implică cina Domnului, Sfântul Apostol Pavel vine și clarifică ceva lucruri foarte importante înainte de a trece la actul Sfintei Cine. Și prima dată spune așa: nu vă vorbesc în primul rând de Sfânta Împărtășanie, pentru că Sfânta Împărtășanie este sfântă. Și apropiindu-te de Sfânta Împărtășanie, trebuie să ai o atitudine sfântă, trebuie să ai o viață sfântă. Adică voi vă puteți permite să treceți așa în viteză peste anumite lucruri, zice Pavel Corintenilor, și să mergeți așa ca un salt direct la cina Domnului. Ăsta este un lucru înalt până acolo. Sunt câteva trepte pe care obligatoriu trebuie să le luați la pas și treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă. Contextul în care Pavel vorbește este unul dramatic. Dacă veți citi, și vă dau ca temă să citiți, măcar de la capitolul 7 din 1 Corinteni până la capitolul 11, veți găsi niște grozăvii cum numai în păgânism se poate întâmpla așa ceva, dar ele erau prezente în Biserica lui Iisus Hristos. Și Pavel spune, este inadmisibil lucrul acesta. Să vă dau numai un exemplu. Aud, zice Pavel, că între voi este unul care trăiește cu nevasta tatălui său. Titlul este curvarul din Corint. Și voi v-ați adunat la cine? Le zice Pavel Corintenilor. Asta este un caz, dar erau și mai multe și mult mai grave. În primul rând aș vrea să înțelegem câteva lucruri, ca nu cumva să luăm cina Domnului spre o sândă, ci să o luăm spre viață și mai mult decât atât spre viață veșnică. Prima responsabilitate este responsabilitatea bisericii ca întreg. Responsabilitatea bisericii ca întreg. Și care este responsabilitatea bisericii ca întreg? Rog slujitorii altarului să fiți foarte atenți și să fim cu urechile deschise, cu inima deschisă, pentru că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru adunarea pe care Dumnezeu a rânduit-o și pe care va trebui într-o zi să o înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și să dăm socoteală înaintea Domnului de ea. Și între responsabilitățile bisericii ca întreg intră următorul lucru. Adunarea trebuie să aibă ca obiectiv o viață mai bună, nu o viață mai rea. Vă dau exemplu. Zice Pavel, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Oameni ai lui Dumnezeu, zice Pavel. Dar voi confundați adunarea cu un ring de box? Te duci acolo, zice, gata, am luat-o în freză de data asta, dar data viitoare și se înfiară așa cel care a pierdut și se antrenează puternic ca data viitoare să-l facă praf în ring pe adversarul lui. Și zice Sfântul Apostol Pavel, mulți dintre voi confundă adunarea cu un ring de box. S-a terminat biserica și când trage Dumnezeu linie, zice, da, de două ori mai rău de cum a intrat. Și voi ați venit la cine, zice Pavel. Așa ceva nu se poate. Dacă lucrurile acestea se întâmplă între voi, în Corint, luați cina Domnului spre o sândă și spre condamnare veșnică. Oameni ai lui Dumnezeu, bunătatea este o trăsătură de caracter fundamentală pentru un credincios. Nu am auzit, n-am întâlnit niciodată în Biblie, nicăieri, un creștin rău, un pocăit rău. Dacă este cineva în locul acesta care nu-i întors la Dumnezeu, poate se află pentru prima dată în locul acesta și zice, tu vorbești, Domnule, acolo, dar eu vreau să spun că eu cunosc unul care e penticostal, e pocăit, e baptist, dar e rău. Nu! Nu e pocăit. N-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Pocăitul e un om bun. N-ați auzit niciodată ciudățenia asta, de exemplu, pe care nu o suport, o detest la maxim, ci că auzi, frate, el e un om, are o inimă bună, dar gura e rea. Nu! Și inima e rea, și gura e rea. Nu se poate un pom rău să dea roade bune, zice Domnul Iisus,
Cum nu se poate un pom bun să dea roade rele. Nu! Din prisosul inimii vorbește gura. Dacă ies cuvinte spurcate și murdare pe gură, înseamnă că ele ies din prisosul unei inimi spurcate și murdare. Ori așa ceva între creștini nu trebuie să fie.
Se duce un vecin la prietenul lui vecin și dintr-o dată apare pe poartă la el o imagine, așa, un afiș, câine rău. Și un câine din ala, un pitbull din ala, așa, cu dinții deschiși. Ăsta intră, deschide poarta, vede acolo un câine, stătea așa, se apăra de muște, cu coada, cu urechi, ridică ochii așa la el, îi lasă înapoi. Ăsta, vecine, vecine, intră, câinele nimic. Să mai deschide ochii, iar să uită la el. Vecine, se apropie, se apropie, se apropie. Dintr-o dată se sperie. Deschide poarta chiar vecinul din spate. Ăsta se blochează, se întoarce. Vecine, ceva nu e în regulă aici. Eu văd pe poartă că scrie câine rău. Și câinele ăsta al tău e chiar bun. Adică n-a făcut niciun gest, n-a schițat niciun gest. Vecine, să știi că e rău tare. Dar ține el așa. Nu se arată. Nu se poate să ai bunătate și să o ții în tine. Zice, el în general e un om foarte bun, dar cu altcineva, nu cu soția lui. Zice, când se duce la biserică sau când predică, atât de bine predică, dar în familie e așa mai... Nu se poate așa ceva, oamenii lui Dumnezeu, slujitorii altarului. Nu se poate așa ceva. Bunătatea sau răutatea se vede în acțiunile noastre, în privirile noastre, în vorbele noastre, în trăirile noastre de fiecare zi. E cântarea aceasta care nu-mi place deloc, vă spun. Copiii să nu se supere, bine că sunt tabere. Zice... E frumos să fii creștin, dar e frumos de luni, marți, miercuri, joi, vineri. Se vede până aici, e perfect. Dar mai ales duminică. Știți ce mă doare cel mai mult? Că am început să fim creștini, mai ales duminica. Ați schimba cântarea, știți cum? E frumos să fii creștin, da, e frumos, mai ales de luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. A? Altfel sună. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dragilor, aș vrea să înțelegeți, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, ceea ce dă farmec unui om, unei femei, unei adevărate doamne, unui adevărat domn, unui gentleman, este bunătatea lui, nu răutatea. Bunătatea. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și dragostea se sărută. Ce romantism spiritual extraordinar. Bunătatea și îndurarea se întâlnesc, stau de vorbă, dragostea și dreptatea se sărută extraordinar de frumos în Psalmul 88, dacă nu mă înșel, spune lucrul acesta. Știți ce vă recomand în privința aceasta? Eu am aflat zilele acestea ieri, adică faptul că el, Călin, e pompier. Creștinul trebuie să fie pompier ca să demonstreze că e bun. Știți prin ce? În mod inevitabil, având în vedere că suntem oameni și mai ales noi bărbații, avem în noi abundență de orgoliu, nu așa, mă gândesc de multe ori cât ne mai suportați dumneavoastră care sunteți soții, cât mai aveți milă cu noi, cât amar de orgoliu avem în noi. Este inevitabil să nu se întâmple conflicte și să nu se aprindă scânteii. Știți ce trebuie să facă un om mântuit care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu și care vrea să ajungă în cer și să aibă parte de răpire? Trebuie să fie pompier care să pună furtunul pe jarul acela care mâhnește acolo în cenușă. Pentru că dacă o lumânare, o flacără de lumânare, oricât de mică ar fi ea, și dacă 100 de grame de benzină pui, se face flamă și se aprinde. Ăla este un om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și mai degrabă este un instrument în mâna diavolului. Ori dumneavoastră sunteți mântuiți, oamenii lui Dumnezeu. Intră în responsabilitatea bisericii. Când s-a terminat biserica și am plecat acasă, mă urc în mașină cu soția, cu soțul, mă întâlnesc cu prietenul, cu prietena, ce vorbesc? Dacă în dialogul meu se revarsă răutate, am ratat scopul, m-am împărtășit pentru o sândă și pentru mine biserica este egal cu zero. Vom ajunge să vedeți cât de mare este păcatul acesta, să desacralizăm noțiunea de biserică. Un alt lucru care intră în responsabilitatea bisericii ca întreg este acesta. Ferirea de
dezbinări. Auzi, zice Pavel, că între voi sunt partide. Și în parte, o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Dar eu zic așa, vai celor care generează partide. Ascultați aici. Cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos în rugăciunea din Ioan capitolul 17, știți cum se roagă? Tată, mă rog ca ei toți să fie una. Știți ce exemplu dă Domnul Iisus aici? E de fapt o hiperbolă, o comparație exagerată și zice cum noi, eu și cu tine, cum în Sfânta Treime există unitate, așa să fie și în biserică. Așa este? Ca în Sfânta Treime? Așa ne înțelegem? La cina Domnului. Zice Pavel Corintenilor, nu vă zic eu dumneavoastră. Pavel le zice Corintenilor. Dar dacă este ceva care vi se potrivește, să luați. Dragilor, dezbinarea este metoda, cea mai puternică metodă anticristică. Hristos spune, adunați-vă să fiți una. Diavolul spune, dezbinați-vă. Hristos spune, adunați-vă, pentru că lemnele, numai una peste alta, pot să ardă și pot să aibă calorii și pot să dea căldură. Diavolul spune, dezbinați-vă și focul se împrăștie. Știți ce doresc din toată inima în dimineața aceasta? Dumnezeu să aprindă jertfa noastră prin ungerea Duhului Sfânt. Focul Duhului Sfânt să aprindă viața noastră și să înțelegem ce înseamnă să fim pocăiți adevărați. Dar ce, sunt și pocăiți falși? M-am săturat de ei. E plină lume de ei. Plină. Și încă un lucru care intră în responsabilitatea bisericii, să nu disprețuiască biserica lui Dumnezeu. Sau ce zice? Vreți să disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Prin ce se poate disprețui biserica lui Dumnezeu? Ca să vă spun contextul, cum luau ei cina? Era diferit de cum o luăm noi acum. De aceea Pavel a pus la nivel de canon modalitatea aceasta de a se lua cina, așa cum o lăsase Domnul. Nu trecuse decât câțiva ani, câteva, 2, 3, 40 de ani și deja au schimbat totul în destrăbălare. Știți cum luau ei cina? Se trezea duminică dimineața, gospodina lucra toată sâmbăta, făceau sarmale, făceau tot felul de mâncăruri, fiecare venea cu portbagajul plin la adunare și își puneau mesele. Ăia care erau puternici și aveau bani mulți și aveau mâncare și frigiderele pline, erau undeva mai în partea din față și ăia erau săracii care aveau sandvișuri și fasole făcăluită, stăteau pe undeva prin spate pe acolo și zice Pavel, voi considerați că ăsta este un lucru bun? Adică unii vin la cina Domnului și pleacă flămânzi și alții pleacă plini de îmbuibare și au chefuri de bancuri care îi jignesc pe ceilalți care n-au avut mâncare. Voi așa credeți că se face cina Domnului? Nu. Și vine Sfântul Apostol și spune, am primit de la Domnul, dar revenim la aceasta. Prin ce se poate disprețui biserica lui Dumnezeu? Prin discrepanțele sociale. Unul flămând, altul beat. Un frate de la noi, un frate profesor, mi-a fost la facultate, zice că a venit de undeva dintr-o zonă puternică din Suceava, o familie, soț-soție, la el la biserică și a zis, fraților, uite, venim din biserica aia. Și o biserică mare, dar clar că mințeau. Adică și eu cunosc în parte slujitorii de acolo și știu că, în fine, și zice, cu ce ne puteți ajuta? La care fratele păstor îi spune, cu 5 kg de benzină. Ei s-au uitat, frate, dar nu, că ne-au ars acoperișul la casă și avem probleme, avem copii. Da, zice, 5 kg de benzină. Dar ce să facem cu ele, frate? Să vă duceți la biserica din care ziceți că faceți parte și să-i le dați cadou din partea mea păstorului, să ungă biserica aia cu benzină și să-i dea foc. Dacă nu e în stare să facă un acoperiș de casă, 1000 de oameni sau 500 de oameni la o familie amărâtă, înseamnă că trebuie să fie unsă cu benzină și să-și dea foc. Și zice, dar vreau numărul de telefon de la păstorul tău. Păi frate, stai liniștit că am aici agenda cultului pentecostal și am numărul. Nu mai sună. Și a plecat și s-a tot dus. Ce ziceți? Nu există, dacă lucrurile merg bine, dacă se întâmplă un caz din acesta în biserică, imediat biserica îl rezolvă. Slăvi să fie Domnul în veci, că ne-a dat dragoste și altruism și binecuvântat. Apoi, prin ce se mai poate să se disprețuiască biserica lui Dumnezeu? Prin supraestimare sau prin subestimarea celorlalți? Vezi, eu, uite ce costum am. Nu eu.
că n-am costum acum.
Dar uite la mine, hai să-ți arat, zice, și am fost într-o zonă din Europa și vă spun sincer, o întrecere nebună în lux. O întrecere, dar nu ca la dumneavoastră, sunteți niște oameni modești, trăiți aproape ca în țară și modestia dumneavoastră o apreciez. Dar în zona în care am fost, am rămas șocat. Oamenii lui Dumnezeu, biserica nu trebuie să se întreacă în chestii de genul acesta. Biserica trebuie să lupte pentru cauza Evangheliei. Și prin ce se mai poate disprețui biserica Domnului? Prin confundarea cu beciul românesc, unde se duc și se îmbată până nu mai știu de ei. Și vin, nu se poate așa ceva. Biserica Domnului este biserica Domnului sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta și așa trebuie să fie păstrată până la revenirea Domnului. Amin?
Amin.
Doamne ajută-ne! În al doilea rând, responsabilitățile credinciosului ca individ. Acestea care le-am prezentat au fost responsabilitățile bisericii ca întreg. Și acum vine Duhul lui Dumnezeu la fiecare dintre noi în parte și ne vorbește la fiecare în parte responsabilitățile pe care le implică fiecare membru, fiecare individ în parte. În primul rând, trebuie să fie vrednic. Aici mă adresez dumneavoastră celor care sunteți în vârstă și pe care vă respect și biserica trebuie să se roage pentru dumneavoastră. Sunt biserici, cunosc biserici care nu mai au bătrâni și direcția în care au luat-o este total greșită. Pentru că Dumnezeu a lăsat și bătrâni, a lăsat și tineri. Acum nu vreau să vă jignesc pe dumneavoastră. Tineri un pic mai înaintați așa în vârstă. Hai ca să fie treaba bună. Vreau să înțelegeți un lucru. Zice Sfântul Apostol Pavel lui Tit așa în capitolul 2. Spune că bătrânii trebuie să fie vrednici de cinste. Știți ce ridicol pare când e câte un bătrân? Zice, dă-mi cinste că am, pot să fiu tată. Păi scuză-mă, tu poți să-mi fii tată, dar tu când iei pe fiecare membru din comitet în parte, nimeni nu-i bun, nimeni din cultul ăsta nu-i bun, nimeni, în momentul acela, tu nu mai ești vrednic, vrednicia nu se impune, se câștigă. Ați înțeles? Și foarte mulți părinți și-au pierdut vrednicia în fața copiilor lor. Că dacă tu ca tată și ca mamă te duci acasă și vorbești ceea ce nu trebuie față de copii, la un moment dat zici, bă, dar de ce nu are respect copilul față de mine? Pentru că ți-ai pierdut respect. El trebuie câștigat. Trebuie să vadă că e un soț responsabil, o soție responsabilă, care vorbește frumos, care nu discreditează Biserica Domnului Iisus Hristos. De aceea, legat de vrednicie, vreau să vă spun că niciodată în viața mea, de câte ori am luat cina, n-am fost vrednic. Niciodată. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, e cineva din cei care a fost vreodată vrednic? Vreau să vă șochez și mai tare. Sunt convins că niciodată nu voi fi vrednic să iau cina Domnului. Și atunci ce faci, frate? Și vă șochez și mai tare. Nici dumneavoastră nu este niciodată vrednic. Singurul care ne învrednicește este sângele lui Iisus Hristos, îndurarea lui Dumnezeu. Și să vă ferească bunul Dumnezeu vreodată, să vă apropiați de trupul și sângele Domnului prin vrednicia dumneavoastră. Numai cărturare și farisei au făcut lucrul acesta. Cele mai crunte mustrări pe care le-am văzut în Biblie au fost pentru cărturari și farisei. De ce? Încercau să se apropie prin vrednicia lor. Aceasta este responsabilitatea ca individ. Care mai este responsabilitatea mea ca și om al lui Dumnezeu care vreau să mă împărtășesc? Este aceea de a mă cerceta. Fiecare să se cerceteze. Știți ce fac 80% dintre noi astăzi? Au încercuit acel se și l-au scos afară. Uitați acolo, aveți. Se ăsta de aici. L-au scos afară. Și uitați ce rămâne. Fiecare să cerceteze, dar... Și ne-am transformat în niște iscoade și niște cercetași de primă clasă. Le zice Pavel Corintenilor, nu vă zic eu dumneavoastră. Ăla, cum să ia ăla cina? Dar eu nu știu ce face el. Dar ăla, dar sora aia de acolo, dar cumnatul, dar cumnata, dar verișorul, dar... Ăla, vă rog frumos în numele Domnului să puneți seul ăla la locul lui. Și fiecare să-și vadă, era o vorbă la noi la Moldova, chiar dacă e mai neacademică, să-și vadă de borșul lui. Fiecare să-și vadă de pătrățica lui și de casa lui și de viața lui. Pentru că există riscul să luăm spre o sândă cina Domnului. Oameni ai lui Dumnezeu. Avem responsabilitatea în dimineața aceasta să ne cercetăm. Trei lucruri atâta vă spun la cercetare. Principiul celor trei R ai pocăinței.
recunoaștere, R1. Eu am făcut mai multă matematică aici, cu plus, cu minus, dar vă explic imediat. Nimeni nu înțelege de aici, dar eu vă explic. Recunoaștere, regret și renunțare. Recunoaștere, regret și renunțare. Haideți să le luăm pe rând. 1 fără 2 înseamnă lăudăroșie, adică păcat. Adică recunoaștere fără regret. Am auzit, eram în clasa 11-a și unul dintre colegii mei a luat diplomă de cel mai puternic bețivan al liceului. Pentru că a reușit să bea 22 de beri într-o singură noapte și dintr-o dată, așa, unul după altul. Și ei au făcut colegii diplomă de bețivan și mergea cu diploma în piept. Cel mai tare bețivan al liceului. Zice, recunosc, domnule, eu sunt un destrăbălat, eu asta beau. Recunoașterea fără regret, fără să-ți pară rău, e o lăudăroșie din aia asta atât de păcătoasă din calea ta. Bun. 1 fără 3 este un fel de autocondamnare. Recunosc, dar nu renunț niciodată. Recunosc că vorbesc ce nu trebuie. Recunosc că mai fumez câte o țigară din când în când. Recunosc că mai beau din paharul dracilor din când în când. Recunosc că mai fac și pe aia. Dar nu renunț niciodată. Vreau să vă întreb un lucru. Care sunt, sau care este păcatul pe care Biblia vorbește, despre care Biblia vorbește, care nu va avea iertare nici în veacul acesta, nici în veacul viitor? Care este păcatul acela? Hula împotriva Duhului Sfânt. Atâta? Mai știți vreunul? Vă mai dau eu câteva miliarde de păcate care nu vor avea iertare niciodată. Păcatele nemărturisite nu vor fi iertate niciodată. Și nerenunțat la ele. Adică eu mă duc, eu păcătuiesc și păcătuiesc în continuare și nu renunț și nu mă las și nu mă las și nu. Zice fratele Richard Wurmbrand, un lucru pe care veți face, zice Domnul Iisus, lucrurile pe care le-am făcut eu, dacă aveți credință, ba altele și mai mari. Unul dintre ele este acesta. Niciodată Dumnezeu nu poate să ierte pe un om fără să-și ceară iertare. Adică el este un păcătos care păcătuiește într-un mod consecvent, nu se mărturisește niciodată, Dumnezeu nu poate să-l ierte. Condiția de bază a iertării este mărturisirea. Și vă îndemn la mărturisire. Duhul lui Dumnezeu m-a îndemnat în dimineața aceasta să vă îndemn la mărturisire. Mărturisiți-vă păcatele oamenilor lui Dumnezeu. Mărturisiți-vă amărăciunile. Mărturisiți-vă apăsurile. Că rădăcina aceasta de amărăciune poate să încolțească și să fie un prilej de întristare și de tulburare pentru mulți, chiar pentru toată biserica. Și zicea fratele Richard Wurmbrand așa, dar noi putem să iertăm pe un om fără să ceară scuze. Mă înjură, eu îl binecuvintez și merg mai departe. Și iau cina și sunt liber, că l-am iertat. Mă blastămă, mă înșeală, mă trădează, eu îl iert fără să-și ceară iertare. Dumnezeu nu poate face asta. Nu vrea să o facă. Și n-are cum. Pentru că intră în incompatibilitate cu dreptatea. Și atunci nu ar fi bine. Dreptatea lui Dumnezeu spune orice păcat mărturisit primește iertare în sângele lui Iisus Hristos. Dacă ești în dimineața aceasta aici și zici, oare și păcatul meu primește iertare? Atât de grav, grozăvia în care trăiesc și zici în inima ta, nu cred că mai are iertare. Vreau să-ți spun în numele Domnului, în dimineața aceasta, pentru numele lui Dumnezeu și bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, orice păcat are iertare în jertfa lui Hristos. Amin. Dacă vii cu mărturisire, cu pocăință și cu părere de rău. Apoi, 2 fără 1 e inconștiență. Regret, dar nu recunosc. Adică, da, frate, îmi pare rău de toate. Păi nu de toate. Spune-le clar, exact care e problema. Dă un diagnostic clar, spune exact cu ce te confrunți. Apoi, 2 fără 3 e ipocrizie. Adică, regret, dar nu renunț niciodată. Îmi pare rău, frate, dar iartă-mă. E ceva, atât de mult am urât, mă uit și la copii la școală, că se ciondănesc între ei, mă duc atât de obosit acasă, am un serviciu mult mai greu decât își imaginează mulți. Zice, profesor, cu pixul în mână, cu catalogul, să știți că e foarte greu. Și vine și zic, vine aici, cereți-vă iertare. Iartă-mă, faci. Ce-i asta? Mulți dintre noi, Doamne, iartă-mă! Nu, Doamne, iartă-mă! Doamne, îmi văd mizeria în care am trăit, îmi pare atât de rău, Doamne. Plâng înaintea Ta și Te rog, iartă-mă și dă-mi putere să nu mai fac. Asta înseamnă pocăință. O, Doamne, dă-ne putere și binecuvântare. 3 fără 1 de asemenea înseamnă mândrie, adică recunosc, adică renunț, dar fără recunoaștere, adică renunț la ce? La ce anume? Zice, da, hai că nu mai fac. Păi nu mai faci ce?
o ambiguitate din asta spirituală. De multe ori, eu nu prea m-am băgat la mărturisire, dar o văd foarte des. A, așa, la general, o luăm pe scurtături așa. Nu, fraților. Ne recunoaștem exact ce am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Suntem onești cu noi înșine, măcar când suntem în prezența lui Dumnezeu. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Dar vreau să vă spun matematica în felul următor. 1 plus 2 plus 3, recunoaște, plus regret, pardon, plus renunțare. Știți ce înseamnă? Pocăință și sfințenie. Și cina Domnului spre viață. Înseamnă viață. Vrei să ai viață în dimineața asta? Vrei să ai viață veșnică și Dumnezeu să-ți dea putere? Știți dumneavoastră că ne întâlnim cu oameni care nu mai au viață în ei? Nu mai au viață în predicare și adorme biserica la predicilor lor? Nu mai au viață în cântare? Nu mai avem viață curată? Nu mai avem viață în trăirea pocăinței? Știți de ce? Pentru că suntem probabil irresponsabili în privința aceasta. Știți ce e cel mai greu lucru ca toți? Ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Și fiecare dintre dumneavoastră va da socoteală, inclusiv pentru gândul care îl are în momentul ăsta despre mine. Inclusiv în gândul pe care îl are despre fratele care a recitat poezia. Dacă și gândul va fi descoperit înaintea lui Dumnezeu, nu doriți dumneavoastră astăzi să ne judecăm noi înșine? Cunoaștem trei judecăți bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Este judecata de apoi, judecata finală, după care urmează, survine moartea a doua, iazul de foc. Există judecata sfinților, judecata lui Hristos, în care ne vom înfățișa pentru răsplătire, pentru binele pe care l-am făcut. Și mai există încă o judecată pe care o prefer în dimineața aceasta tuturor de aici și în primul rând mie. Știți care este aceea? Judecata personală, justiția personală. Mă condamn înaintea lui Dumnezeu. Doamne, îmi pare rău. Regret, Doamne, atât de rău îmi pare încât vreau să mă întorc la Tine. Și zice Sfântul Apostol Pavel, o, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Pentru că atunci când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Două feluri de judecăți. Două judecăți diferite. N-ați vrea să ne judecăm în dimineața aceasta? Și pe tronul acesta de judecat al vieții noastre, unde am sacrificat integritatea fraților și a surorilor noștri și ne-a interesat numai familia lor și numai problemele lor, n-ați vrea să ne punem propriile orgolii și să spunem, Doamne, îi mistuiește-le pentru totdeauna, Doamne. N-ați vrea să punem propriile pofte și propriile căderi din viața noastră? Ce ziceți? Nu doriți lucrul acesta? Știți ce doresc pentru dumneavoastră din toată inima și cu toată dragostea? Ca să nu aveți parte de judecata aceea aspră, de apoi și dreaptă. Știți ce doresc? Domnul să lase ispășire și iertare. Amin. Și închei cu ultima parte și anume, taina Sfintei Cine. Cina cea de taină. Păi care e taina? Haideți să vedem care este taina Sfintei Împărtășanii sau a Sfintei Euharistii sau a Sfintei Cine a Domnului. Care este taina? Și zice Sfântul Apostol Pavel, taina am primit-o de la Hristos. Aud și eu des și dumneavoastră auziți și sunteți sătui și plictisiți unii, poate chiar mai mult decât mine, zice, frate, eu așa am primit. Și eu te întreb acum, cinstit, ce ai primit? Ia dă-mi niște explicații, ce ai primit? Frate, și încă o întrebare, de la cine ai primit? De la bunicul meu. Păi, scuză-mă, și e problema familiei tale. Ce trebuie să-mi impui mie ce ai primit de la bunică tu? Dar nu-i treaba mea. Am primit, zice, și lucrul acela, așa am primit credința. Am primit-o, dau un exemplu, cu tot felul de zorzoane pe mine. Păi scuză-mă, așa am primit-o, Duhul lui Dumnezeu mă transformă într-un caracter evlavios. Dar oamenii lui Dumnezeu, știți ce mă doare de cele mai multe ori? Un motiv de disensiuni și dezbinare e tocmai de aici. Așa am primit eu, frate, de la cine ai primit și ce ai primit. Ca să văd sursa și să văd câtă credibilitate are ceea ce ai primit. Oamenii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune așa, frați sfinți, eu vă spun că tot ceea ce vă spun dumneavoastră am primit de la Domnul. Și dacă ai primit un mesaj de la Domnul, spune-l bisericii că aduce zidire. Dacă ai primit un îndemn de la Domnul, spune-l adunării că aduce zidire. Dar dacă am primit o informație, nu știu de la cine, taci și nu mai spune la nimeni că aduce tulburare. Taina Sfintei Cine, am primit-o de la Domnul, zice Pavel. Și care este aceea, Sfinte Apostol Pavel? Știți care este aceea?
că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Ce vreți altceva să auziți în dimineața aceasta? Doamnelor și domnilor, frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, ce doresc cu urechile dumneavoastră să audă altceva astăzi decât că Hristos a murit pentru păcatele noastre și ne-a iertat? Și prin taina Sfintei Împărtășanii înțelegem principiul substituției. Adică, știți, era porumbelul adus, dacă, cum te cheamă pe tine? Fabian. Fabian greșea în ceva. Și în momentul în care greșea, aducea aici la altar și preotul punea turturica aceea sau porumbelul pe altar, vinovăția lui toată era transferată asupra porumbelului și prin sacrificare păcatul era ispășit și toată nevinovăția porumbelului era transferată asupra lui și el pleca liber mai departe și majoritatea continuau să păcătuiască la fel. Și a zis așa, cuvântul lui Dumnezeu spune autorul epistolei către Evrei, capitolul 9, el a intrat în templu odată pentru totdeauna, nu cu sângele țapilor și altaurilor, nu cu sângele turturerilor, ci cu propriul sânge, slăvit să fie Domnul în veci. Asta este taina, frați și surori, oamenii lui Dumnezeu. Va veni diavolul probabil în ziua judecății și va spune, Doamne, Onisim a păcătuit că l-am văzut eu. Și Domnul îi divulgă taina și spune, vreau să spun doar atât, că la cina Domnului în 6 septembrie s-a mărturisit și l-am iertat. Înțelegeți diferența? Aceasta este taina, dragilor. Dumnezeu ne-a luat păcatele noastre și ne-a dat vinovăția Lui, a transferat vinovăția Lui asupra. Am început aici o poezie, numai că normal când am terminat, numai 3 rânduri am scris, așa că noaptea care urmează va fi albă. Tu ai creat oceanele de apă și mările cu albastru străveziu. Ai rânduit pâraiele de apă și m-am oprit, că nu mai știu. Dar ideea știți unde vreau să ajung. Și noi ți-am oferit un burete, doar un burete cu oțet. Înțelegeți dumneavoastră? Luăm apa de la un supermarket și o punem în pahar și o bem și o căutăm să fie cât mai curat. Ne-a oferit-o Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, dacă tot v-am oferit atâta apă, nu vreți să-mi dați și mie, că mi-i sete era pe cruce. Vreau apă. Și am luat buretele cu, l-am umuiat în oțet și l-am dat la nas să-l miroase. Asta am știut cum să facem. Asta am fost capabil să facem. Știți ce mai este în taina Sfintei Împărtășanii? Taina Sfintei cine? Părtășia. Ascultați-mă bine. Ați auzit de biserica online a lui Iisus. Oameni care stau în fotoliu, americanii îi numesc legume de fotoliu, ori Wiseman în carte îi numește legume de fotoliu, stau acolo și zice, punem o predică, mai vorbim, ce zice? Hai să analizăm predica asta. Ascultați-mă, nu există mai mare dramă pentru un om decât să renunțe la părtășia din biserică. Nimic pe pământul acesta nu poate înlocui și știu că faceți multe sacrificii mulți dintre dumneavoastră, faceți kilometri mulți, dar și răsplata va fi pe măsură. Vreau să înțelegeți lucrul acesta. Luptați-vă să veniți la casa lui Dumnezeu. Nu permiteți demonilor să vă împiedice duminică dimineața și vineri seara să veniți la casa lui Dumnezeu. Nu permiteți niciunui lucru de pe pământul acesta să vă împiedice. Părtășia este extraordinară. Mai e câte un frate care vine și zice, fraților, n-am venit să ne vedem fețele unii altora. Dacă nu veneam să vă văd fețele dumneavoastră, nici nu veneam, stăteam în tablă și mă uitam la brazi în alt semeț. Dar mie mi-e drag de dumneavoastră, de aia am venit. Vă spun sincer. Venim la biserică să ne vedem fețele unii altora, să ne zâmbim, să ne îmbrățișăm. Ce bucurie, pentru că ne-am întâlnit cu prietenii mei vechi. Mulți dintre dumneavoastră sunteți tineri. Și ziceți, mă, ce tupeu are băiatul ăsta să vorbească. Vreau să înțelegeți că am o legătură mai specială cu biserica dumneavoastră. Și avem deja câțiva ani. Și când sunt aici cu Călin, cu Ionel, cu Adi, oameni pe care îi cunosc deja de multă vreme, am spate și permit să vorbesc și ceea ce Domnul îmi dă așa direct, fără să mă mai gândesc la consecințe. De fapt, n-am nimic de riscat, n-am nimic de pierdut, că nu mă plătiți pentru asta și nu e nicio problemă. Dragilor, vreau să înțelegeți următorul lucru. Iubiți părtășia. Știți ce zice Domnul Iisus? De fiecare dată când citesc cuvântul acela, mi se ridică așa părul, chiar dacă sunt bărberit, și mă înfior. Zice Domnul Iisus așa, mi-am dorit mult să iau paștele cu voi. Știți ce zice Domnul în dimineața asta? Mi-am dorit mult să fiu la cină cu voi. Și știți ce zic mulți dintre noi? Ți-ai dorit tu mult, eu nu iau cină astăzi. Și plec. Nu-s pregătit, n-am nu știu ce probleme, conflicte nerezolvate. Și zice Domnul, tată, eu mi-am dorit mult. Am venit din cer să am părtășie cu tine, să iau cina cu tine. Și ce?
Vă dați seama cât de păcat este?
Fiecare să se cerceteze și așa să mănânce. Nu știu cum ne cercetăm, că nu mâncăm în urma cercetării. Cercetarea are scopul de a ne a da acceptul să mâncăm. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, înțelegeți ce înseamnă să fim în părtășie directă cu Dumnezeu, sângele Lui în noi, simbolic vorbind, și pâinea aceea că noi mâncăm, suntem în părtășie cu Domnul, cu Cerul, cu Iisus Hristos, răscumpărătorul nostru. Înțelegem noi ideea aceasta și profunzimea acestor lucruri. Și încă un lucru foarte important și închei. Taina aceasta a mai ascunde încă ceva. Taina răpirii, ospățul mielului din cer, din împărăția lui Dumnezeu. Zice, luați lucrul acesta așa ca o arvună, ca un lucru care anticipează sărbătoarea din cer, când voi bea încă o dată împreună cu voi, în mod fizic, din legământul cel nou în împărăția Tatălui meu. Dacă nu suntem parte la paharul acesta, nu vom fi parte în împărăția lui Dumnezeu. Și ce doresc în dimineața aceasta, Doamne, fă-ne parte cu Tine. Ajută-ne, Doamne, să fim una. Ajută-ne, Doamne, să iubim părtășia. Haideți să facem o recapitulare. Dragilor, responsabilitatea bisericii ca întreg și slujitorii altarului, vecheați pentru unitate, să fim pompierii care să stingem jăraticurile care muhnesc mai degrabă. Știți care este obiceiul meu și care m-a scăpat de multe necazuri în viață? Când mă întâlnesc cu un om care vorbește despre un alt om, de fiecare dată, și psihologic este foarte indicat lucrul acesta, sunt obligat de Dumnezeu să fiu avocatul celui care lipsește. Nu știu dacă înțelegeți ceea ce vă spun. În momentul în care fac alianță cu interlocutorul, din start mă transform în diabolos. Știți ce înseamnă asta? Bârfitor, adversar al părtășiei. Pentru că în limba greacă bârfă se traduce prin diabolos sau calomniatorul care aruncă calomnie. Mie, eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu. Când mă întâlnesc cu cineva și când se plânge despre un altcineva, eu sunt obligat de dragostea lui Dumnezeu să fiu avocatul celui care lipsește. Și dumneavoastră sunteți la fel obligați. De aceea, feriți-vă de dezbinări. Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea putere să nu disprețuim biserica lui Dumnezeu. Să nu spune, ăștia să mă adun eu cu ei, ăia de la Gloria, ăștia-s răscumpărații lui Dumnezeu, îngerii care vor zbura ca porumbei înspre porumbare într-o zi. Atâta onoare am să fiu împreună cu dumneavoastră și mă bucur. Și dumneavoastră trebuie să vă bucurați. Apoi, responsabilitatea fiecăruia dintre noi, ca individ, să cercetăm vrednicia noastră, să ne luptăm pentru ea, să ne cercetăm pe noi înșine, nu să cercetăm pe alții, că atunci e bai, recunoaștere, regret și renunțare, pentru că într-o zi vom sta în fața Domnului cu toți. Și vreau astăzi să nu vă împărtășiți spre o sândă, ci spre viață. Amin, Doamne. Și dumneavoastră vreți la fel? Amin. Haideți să înțelegem taina aceasta care ascunde jertfa lui Hristos. Taina ascunsă de viacuri, zice Apostolul, care a fost revelată în Hristos, a fost descoperită de Hristos, ascunde în ea răscumpărarea sufletelor noastre, mai ascunde în ea părtășia aceasta și simbolul reîntâlnirii cu Domnul în împărăția lui Dumnezeu în ceruri. Dragilor, probabil că ziceți, frate, ai fost cam acid astăzi. N-am fost acid, eu așa sunt. Sunt un pic mai acid, într-adevăr, dar știți, este vorba de o aciditate a dragostei. Pe care dintre dumneavoastră care zbiară pe copilul lui și poate că o să le spun lucrul acesta și poate chiar îl mai trage de ureche, îl urăște. Așa e că o faceți din dragoste, că iubiți. De multe ori vedeți, îi zice Dumnezeul lui Ezechiel, du-te fiul omului, îți voi face față ca o cremene înaintea lor. De multe ori Dumnezeu ne sacrifică pe undeva popularitatea, că nici nu există, cel puțin în cazul meu, sacrifică pe undeva dulceața noastră, eleganța noastră și ne face ca o cremene, de multe ori, ca să trezească pe mulți care sunt în indiferență și se îndreaptă cu pași repede spre iad. Dragilor, iubirea lui Dumnezeu, mireasma cunoștinței lui să vă împodobească astăzi. Haideți să oferim ceea ce avem în inimă, cum spunea poezia pe care o știam și eu în tinerețile mele îndepărtate, în copilărie.
Dragilor, vreau să știți doar atât. Haideți să răspândim în nostru parfumul. Răspândește iubirea, era cântarea, oriunde ai fi. Să răspândim mireasma cunoștinței lui Dumnezeu. Să răspândim căldură în jurul nostru, dragoste, binecuvântare, iubire, părtășie, har și binecuvântare. Și într-o zi Domnul va veni și ne va duce acasă. Zice Domnul Iisus, vă dau paharul acesta. Beți toți din el, mâncați toți din el. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Cina Domnului, astăzi, pentru toți din locul acesta, să fie un belșug de viață, un belșug de binecuvântare și într-o zi să ne întâlnim cu toții în Împărăția Lui.